Яхия, 21-нче бүлек. Ошо хәлләрдән соң Гайса Тивериада күле буенда шәкерттәренә тагы күренде. Уның күренүе булай булды. Симон Петр, Игдә кушаматлы Фома, Галилеяның Кана калаһынан Нафанаил, Зеведейдің улдары һәм яна ике шәкерт бергә йыйылгайны. Симон Петр:
«Мин балык тотырға барам».
Тигәс:
«Без дә һинең менән барабыз».
Тине бүтән шәкерттәр. Улар кәмәгә ултырып йөзеп китте. Ләкин ул төндә бер нәмәлә тота алманылар. Таң атканда яр буенда Гайса басып тора ине. Әммә шәкерттәре уны танымана.
«Дустар, ашарлык берәй нәмә тота алдыгызмы?»
тип һораны Гайса улардан.
«Юк».
Тине тегеләр. Гайса:
«Ауҙы кәмәнең уң яғына һалығыз. Тоторһоғоз».
Тине. Улар шулай итте һәм эләккән балыҡтың күплегенән ауҙы тартып сығара алманылар. Шунда Гайсаның яратҡан шәкерте:
«Был беҙҙең Раббыбыҙ»,
тине Петрға. «Раббыбыҙ» тигән һүҙҙе ишеткәс, Симон Петр үҙ кейемен тәненә урап, ул кейенмәгән ине. Кәмәнән һыуға һикерҙе. Ә бүтән шәкерттәр балыҡ тулған ауҙы 130 аршын самаһы ғына алыҫлыҡтағы ярға һөйрәп сығарып, уның артынан кәмәлә йөҙөп китте. Ярға сыҡҡас, улар усаҡтағы ҡуҙ өҫтөндә ятҡан балыҡты күрҙе. Усаҡ янында икмәк тә бар ине. Гайса уларға:
«Тотҡан балыҡтарығыҙҙың аҙырағын бында алып килегеҙ»,
тине. Симон Петр кәмәгә инеп, эре-эре балыҡ тулған ауҙы ярға тартып сығарҙы. Унда 153 балыҡ бар ине. Шул тиклем күп балыҡ булыуына ҡарамаҫтан, ау йыртылманы. Гайса шәкерттәренә:
«Ашарға ултырығыҙ»,
тине. Уларҙың береһе лә унан «һин кем» тип һорарға баҙнат итмәне. Сөнки уның Раббы Гайса икәнен аңлағайнылар инде. Гайса яҡыныраҡ килеп икмәкте ҡулына алды һәм уларға өләшеп сыҡты. Шулай уҡ балыҡты ла таратып бирҙе. Был инде Гайсаның үлеп терелгәндән һуң шәкерттәренә өсөнсө тапҡыр күренеүе ине. Улар ҙа ашап туйғас, Гайса Симон Петрҙан:
«Яхия улы Симон, һин мине башҡа шәкерттәремә ҡарағанда нығыраҡ яратаһыңмы?»
тип һораны Петр.
«Эй Раббым, һин миңә ни тиклем яҡын икәнлегеңде беләһең»,
тип яуапланы Гайса.
«Минең бәрәстәремде ашатып тор»,
тине. Һәм икенсе тапҡыр:
«Яхия улы Симон, һин мине яратаһыңмы?»
тип һораны Петр уға.
«Эйе, Раббым, һин миңә ни тиклем яҡын икәнлегеңде беләһең»,
тип яуапланы Гайса.
«Минең һарыҡтарымды көт»,
тине. Һәм өсөнсө тапҡыр ҙа унан:
«Яхия улы Симон, һин мине ныҡ яҡын күрәһеңме?»
тип һораны Петр уның «һин мине ныҡ яҡын күрәһеңме» тип өсөнсө тапҡыр һорауына көйөнөп:
«Раббым, һиңә бөтәһе лә билдәле. Һин миңә ни тиклем яҡын икәнлегеңде лә беләһең»,
тип яуап бирҙе Гайса уға йәнә:
«Минең һарыҡтарымды ашатып тор»,
тине.
«Һиңә хаҡ һүҙ әйтәм. Йәш сағыңда һин үҙ-үҙеңде билбаулап, теләгән ереңә бара инең. Ә ҡартайғас ҡулдарыңды ситкә һуҙырһың, һәм башҡа берәү һине билбаулап, теләмәгән ереңә алып китер».
Ул был һүҙҙәрҙе Петрҙың ниндәй үлем менән Алланы данлаясағын белдереп әйтте. Шунан һуң Гайса уға:
«Минең арттан бар»,
тине. Петр борылып ҡараныла, арттарынан Гайсаның яратҡан шәкерте килеүен күрҙе. Был киске аш табынында Гайсаның эргәһендә ултырған һәм «Хужам, һиңә кем хыянат итәсәк?» тип һораған шәкерт ине. Петр уны күргәс:
«Раббым, уның менән ни буласаҡ?»
тип һораны.
«Мин яңынан килгәнсе уның йәшәүен теләһәм дә, унда һинең ни эшең бар? Һин минең артымдан бар»,
тине Гайса. Бына нейлектән имандаштар араһында ул шәкерт үлмәйәсәк тигән һүҙ таралды. Әммә Гайса ул үлмәйәсәк тимәне. Бары тик «мин яңынан килгәнсе уның йәшәүен теләһәм дә, унда һинең ни эшең бар?» тип кенә әйтте. Был ваҡиғалар тураһында һөйләп биргән һәм уларҙы яҙып алған шәкерт шуның үҙе ине. Һәм беҙ уның шаһитлеге хаҡ икәнлеген беләбеҙ. Гайса быларҙан башҡа ла күп эштәр башҡарҙы. Әгәр ҙә уларҙың һәммәһе бәйнә-бәйнә яҙылһа, ул китаптар донъяға һыймаҫ ине тип уйлайым.